Angala, de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Ngonga yanzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis America ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Kasindi Kisangani pe monene nyonso ya Ekolo Congo Démocratique uto studio 17 tozwi bongo lisungi ya Tia Wang na firme Max Akuya Wida Sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mangumba mabale ya ba mai mai mazali kobunda utotongo ya lelo na mboka mibale na territoire ya Lubero bavandi bakini
ya fontaine basangani na baraka epi tozoyo kape basangani na ba groupe de pression mususu nde bazali kobundisa kapiton bazalaki wana babandeki
Sanza motoba etikali pona masano malibwa ma francophoni mai masengeli kosalema na Ekolo Congo Démocratique mabongiti mayangu ma kumi wapi chokolanda yangu awa
to lancer processus pour sélectionner mascotte alors nayango masengi na bino ustadi sangali pona koyebisa ba jeune na biso ba ke na kosuscrire parce que baza na possibilité ya kogagner 5000 dollars
na Inongo na etuka ya maindombe mingongo mitumbula misi mana buto bukangami ya batu baike na midungu misalamaki po na kubuya mai mabe mazali kusali makuna tukulanda yango awa kasi yambune yango tukulanda bongo na ngambu ya linaka na biso na buzindo molobeli ya ndako ya musala ya mkonzi ambuka Felix Tshisekedi tina salama mama tina salama uya kubita za biso awa lisolo ya likita lisalamaki awa Amerika Afrika yambo na maimanso tukopisa bino sangu na bukuse Manguma mabale maba mai mai mazali kubunda uto lelo na tongo na kuhulilaka mboka kasinga na basunga na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu moko na manguma mangu ezali bongo ya mai babenga maka ya kabidon moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa asakoli ete ezali bongo pona kuhulila bokambi ya mboka eye mibale mampinga maekolo Congo Démocratique matinda mina isika yango misala mia simbo mia mampinga mabandi bulutuliki na tina ya kumema na bosambi sami mukambi ya bakodeko na babundi baye baye likolo na mabulu masato mamuni sami na jugu na ituri na mikuwa ya batukulika kama mitano mukambi ya bakodeko yango abenga maka na kumbu ya lu de la montagne lubiluliki basoda ba monisko misala mia kimia na Ekolo Congo Démocratique misala mia ONU, ba lobaki ete bakutaki na mabulu maye na mboka nyamamba pe mbongi mikuwa to pe nzoto ya bawei ba lukiluki ba auditora ya militaire superieur baye bakitaki na esika yango bakuti mabulu mango pe balobi ba vandi batatoli ete bakodeko ba bomaki omokolo mwamisa tumuliki bato ba na mboka eye batumbaki ndaku pe bapunzaki hotel moko babundi bakodeko bafundami pe kume ma basi sambo ya zemi balukiluki ba misala mia simbo ya mampinga balobi ete kukuzala mbeba ya makoki mabomoto moko na ba kilimibeko ya Equateur asengi botindami ya bolukiluki pe ya lisungi na baye ba biki na likama ya bwato na basan kusu na butu ya kutana mokolo mwa misato moleki rufin elogi o ya zali bongo mokilimibeko yango asengi lisungi po na baye ba biki na likama liye pe baye batu ango batatoli kolanda société civile ete kulika bato kama moko tope kama mibale bazali kino sika komona na te wuto bwato yango ekutana kipe tutana kis mana kupanzana na rado moko emaka mabaya ministre yante ya etuka ya Equateur Alain Lodji alobi bulukiluki bobandike bato batinda mikuna pona kotala Secrétaire ya Trésor tope ministre ya Nkita ya États-Unis Amérika, Janet Yellen azali na Dakar lelo eteni ya yambo ya mobembo ya mikolo zomi na moko azali kosala na Afrika mobembo mwango mokomi maye pe simana na Sénégal na Zambie pe na Afrique du Sud na mboka mokonzi Sénégal. Janet Yellen akutani bongo na na bilingi pe ayebisi bango ete linaka liye Amerika ezali kosala sika na Afrika na mabongisi Afrika Amerika ezali tika kapona mwa tangu kasi ezali pona bulamu ya ngambo inso ezala ya ngambo ya Amerika ezala pe ngambo ya Afrika. Na Gabon, ministre ya mambi ya bapaya tope mukambi ya diplomasi akufi na kokoso na motema tangu azalaki na likita na mbula matari mubimba. Amemama kimbango na lopitalo ya basoda efika bacheki masini pona kupema kasi akufaki. Ezali bongo moko na ministre oyazalaka penda zinga zinga pe moto na motema ya president Ali Bongo Ondima oyu alobi ayoki motema pasi po ministre yango azalaki diplomati ya monene pe moto ya kosunga malamu. Na Rwanda mupanji sango ya lukumu ya yebana malamu John Williams Ntuali azalaki na mibu utukumine na minei pe azalaki redakteur en chef ya journal The Chronicles akufi journal journaliste ango tope mupanji sango John Williams azalaki ko sosolato ko pali la mingi politiki ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame. Human Rights Watch esengi bongo bulukilikipo na liwali ye po elobi liwali yango limunisami malamute kulanda The Chronicles journal ya Kigali na Rwanda elobi ete akufaki na angonga ya mibale ya tongo tango motu kamoko etutaki tukutuku ezalaki komemaye journal The Chronicles elobi ezali likambo ezali komuna nate ezali malamute basengi bongo bulukiliki elongo na Human Rights Watch. Na Senegal basoda sambo bakufi na bitumba bisalamaki na ka ya Kalgak na ngumba e uti kuzwama na mampinga ya baye bazalaka na zinga zinga na mokonzi ya mboka to kukendi bongo na mboka boki na faswe sika ba sivili zumi na muambe kati na bango baye basunga ka mampinga zumi na mutuba bakufaki lubi na bitumba mibale na badongolo miso tu ba jihadist baye bakanisa miko uta na noro tope na nord-ouest ya Burkina Faso na ekolo eye. Mwazali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ezala kibongo sango na biso na mokuse toko kende sikoyo na badusie na biso. Na Lubero tozali bongo na Nord Kivu mangomba mibale ya bamai mai mazali kubunda uto tongo ya lelo na mboka mibale na territoire ya Lubero ba vandi mingi ba kimito na ndasango yango na Erika Somwisi.
Uto tongo ya lelo ba fondi bazali kokima mboka Vushamba mpe Kasinga mpona bitumba kati ya basimba mindo kibaye sango yango indimami na muyangeli ya territoire ya Lubero. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Zuyo ka ezali ya Fontaine na mususu de Moya Fontaine basangani na Baraka epi tozoyo ka pe basangani na ba groupe de pression mususu nde bazali kobundisa kabidon bazalaki wana babandaki bitumba na bango na mboka oyo babengi yango Kasingi moment otoyolo ba Kasingi na mboka oyo nini Mundondi mais au moment tout le bas awa ba libérer Kasingi na mulo na munoli ba ke ko se réfugier siko kuna côté ya nani ya Busabu Busamba ba ke ko se retirer kuna côté ya Busamba. Au moment de vous parler côté ya Busamba wana lokola ba moni déjà présence ya ba groupes armés wana surtout ya kapidone mtu bazana. Alors, la population sûrement est bandiko kima déjà, bandiko longwa.
Colonel Alan Kiwewa a pameli makasi bitumba biye. Asengi na batombo kibaye kokitisa minduki mpona kosunga mapinga maekolo Kongo Demokratik.
Ba groupe armé wana soko tali bien ba groupes armé wana nyonso tu bazali bana ya mboka oyo baza bana ya mboka oyo pourquoi baza ko bunda eza ko yebana ta soki mukete pile lo oyo eza ko yebana ta soki mukete puisque soki bozali bana ya mboka bokuwele lo bonini soki bino nyonso bolobi ekete biso tobondaki groupe armé na biso ezalaki mpona kobatela population na biso to mpona kobatela communauté na biso mais siko tokobanda kobunda mpona nini donc kobunda wana eza na ntina moko te eza na ntina moko te batika bazongisa bandoki na bango batia yango na se aia barespecte programme na biso oyo ya PDDRCS biso nyonso tozala elongo po tobundisa nguna oyo azali monguna ya solo ye wana azali wana ezali M23 oyo bazali kosalisa ye na Rwanda ye nde monguna na biso
société civile na territoire ya Lubero ungambo le yango apameli mpe mambima ye tolanda maître Kambale Roméo.
La souffrance de la population prouve à suffisance que
le lenge bafondi bazali konyokwama ezonisi polete vulamateri ya ekolo Kongo Demokratike ezali kosala ya malonga te po ete bitumba binganaki uto tongo ya elo mokolo mamosala mitano kasi ya motu ya tomoni naino te eza na bafandi baye bazali kokima ezali mangomba ya basimba minduki baye bazali kobundela etando ya kasinga pe vusamba kasi mbulamatali ezali wapi po ete bakwa kobatika bakwa konyokolo bayimboka kino boye kasi biso lokola sosivi tozali kosepelata lolenge moko te mapinga maekolo makwa kobabundisa tobiangi mpe basimba minduki baye kokitisa minduki
de déposer les armes et de revenir à la raison.
Territoire Mobimba ya Lubero ezali na mangomba leka zomi ya basimba minduki. Erika Smwisi Beni mpona olaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi uto Beni. Sansa motuba etikali mpona masano malibwa mwa francophonie mayima singili kosalema na ekolo Kongo Demokratika. Nungu ezali mwa mingi bato bazali komituna soki mabongisi makomi wapi tolanda sango eye na Natalie Sekaburo Simurabie wuto Kinshasa.
Na sanza motoba eye etikali ya mbona minulu miyemi ya francophonie tolo misala mipusani kasi misi na inote na ngambo ya bayi Kinshasa makanisi makeseni misusu bandimisa miete manso mazali ya kubungisa mayambo ya manaka mana toyo kabangu
elo kamala mweza nano ya koyambaje paske iso kimboka eyambi yango eokota deja na istwa me le vrai probleme eza ke ba infrastructure o baza kotonga uswa to baza korehabilite pona na kwa kei, batet nyoso o bakoya kuparticipe na francophonie eza organize na datu eza deja prevu na mboka na biso. E pi eloko msusu ngayi na koloba ete, ba meka kusala nsao sike, je wana ele kavema na harmoniu, tuta ku precipite, ba travo eza nkure sila pubike, je esali.
Namoni osalama. Po gouvernement azala mil possibilité o teba mwaene anje, ba anje, pe makamwane ke rapide salami na ngon. Yanko plus moins 5 mois, 6 mois. Donc c'est là qu'on espérait qu'il y ait encore du temps que aucun n'a pas salama.
Et si les choses partaient trop vite et ça, on a un sans problème. Ce qui va organiser en gros malam koleka, mais pas structure, la balabala, la hôtel, la site touristique, je crois qu'on salama sans problème. La sécurité pas du souci. Il y a pas pas au bakoya vraiment en tout cas.
Et le mot c'est impossible exacte. Il faut que vous salama. Tant que Mohamed Ali Bayaki awa. Les hôtels les aki boite, bato wala la ki bien ba. Il y a des hôtels, ba hôtels les ali, ba flat les ali.
Na ngambo ya mbula matari, ministre ya yambo, asura kina ngambo ya ba ministre na mai matali ba infrastructure ya francophonie. Alingi koyeba misala mikomi wapi? Nini esi esalemi mpe nini etikali na ntina ete ezala ya kubungisa mayambo ya na kama francophonie. Toka bongo ministre ya intégration régionale Didier Manzinga yempe azalaki na bokutani na ministre ya yambo.
Nous avions eu l'orientation des instructions du premier ministre.
Tozwaki ba orientation ya ba instruction ya premier ministre. Toko bana ba réunion surtout lobby na sima ya midi pour tango etikali ezala pre pona koorganize 9e juin francophonie oyo esengeli kosalema na juillet na août 2023. Tozali pe ministre ya budget oyo azali na kati ya komite ya pilotage te ezalaki parce que tosengelaki kolobela bashifre tosengeli komona nini etikali mpe nini tosengeli kosala sikoyo soki kaka gouvernement ekosilisa exercice oyo ba entrepreneur ba kozala na part ya responsabilité ya kopesa biso chronogramme ya mosala oyo tozali kolandela na pamba te au plus tard na mai esengeli tozwa ba infrastructure oyo ekozala disponibilize na niveau ya OIF.
Kaka na kati ya kobongisa manaka ma francophonie momekano mpona elembo Thomas Scott mafungola mi na ntina ya kopesa elili ya bomoto to identité visuelle pona mululu moye ya mimesano mpe ya masano moye Kongo Kinshasa ezali kobongisa pona mobu moye. Konkur ya mascotte to memekano yango ezali mpona bilenge banso ya RDC ya mibu zomi na mwambe kino ntuku misato na mitano ekowumela mposo mibale kino mokolo mwa ntuku mibale na mwambe ya mobu moye. Komite nationale na ya 9e jeu ya francophonie et que ça ali boke ya baye bako kata likamompe ba membre bako kende liboso na botangi ya bandongwani ko banda le 30 janvier eyi mabongisima sato ya malamu maye makopona ma mokoleka na mapona mina bato banson mpe molongi akolonga dola nkoto mitano te kabongo mokambi ya 9e jeu ya francophonie izi donc kwanja ngimbo
to lancer processus ya ko sélectionner ma alors Nayango, ma sengi na bino, Moussa di Sangai, on a voyé que ça va jeune na biso, qui n'a pas souscrire parce que nous avons la possibilité de gagner 5000 dollars.
Comité national ya jeu ya francophonie et que ça la jury pour la copesa, les canisi ya mascotte ya malamu koleka. Mpe jury eye, et que ça na mopesi sango, mola kisi ya Institut National des Arts, mola kisi ya Art ya Académie des Beaux-Arts, moi na mboka ya momesano mpe membre ya CNFJF. Sengeli koyeba ete, masano ma francophonie, ma kosalema mobumo ina Kinshasa, manaka mango, ekoza na ba kompetisyon sportive, konkor kulturel pe scientifik. Nathalie Sekabouro Simorabie, pou na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simorabie, outo Kinshasa.
Na bozindo tokolobela beaucoup d'années to pelikita les salamaki awana États-Unis US Africa ezaki likita lisangisaki bakonzi ya bikolo ba Africa ko leka tukumitano pe président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azaki balobaki makambo mingi lokola bokingi sécurité changement climatique alimentation makambo ebele ebele kasi tomoni lokola Congo elobelami mwa mingi pona yango toyambi bongo molobeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Tina Salama mbote ndeko Tina Salama
mbote papa Edi et merci beaucoup en tout cas na sepe limingi nengebo ya minga wale le na VOA à Washington.
Yuza molobeli ya ekolo Congo démocratique likita oyo likita liye sommet liwe chiko sila tu mtu nezwe na mtu Kongo ezwe nini RDC ezwe nini na makambo.
Bon, en tout cas, c'est peli parce que toi, qui d'abord, c'est vrai que ça qui sommet au bas dirigeant et belé, bah, qui, bah, dirigeant et africain, nyonso, bah, qui est belé, mais bis, c'est tout ça qui, donc, moutonam, toi, ça qui, je pense, n'a pas préoccupation naïe, au-delà, yao, bah, c'est qu'aux là, au America et Colobanini, hein, mais bis, c'est toi qui d'abord, pour un problème sécuritaire. C'est vrai pour la Koyoka Nini États-Unis et Lingi est proposé par pays africain pour la partenariat Wanezala. Il y a Oba Bengara en anglais win-win. Batounyo Soba basoit quelque chose. Mais d'abord, préoccupation, il y a Liboso, il y a Mokonzi Amboka, Félix Tshisekedi, il y a Lobby Nganaye parce qu'on a un problème d'un côté à Est, il y a Congo. Naye pour que les Américains ne soient pas ébissés. Président ya Rwanda Paul Kagame atika makamuna yo na zosala na ba M23 ba tubao souffrir makasi na est du pays et donc to yaki premièrement pour na likambwana
sommet ngwe sili sikoto lobani Congo ezwini nto yoki balbi mo makambo bele Congo ezwini na makambo bozo sembo senga kiwa.
Bon, c'est vrai que Congo ezwi mathématiques ezaki belé hein mathématiques ezaki nengo lobaki na ebandeli sécuritaire.
Nazo va prendre la campagne sécurité d'abord.
Pour la campagne sécurité, effectivement, Tomoni na souka ya sommet na point de presse oyo secrétaire Anthony Blinken na sali liboso ba président Union sur l'Afrique a bandi na le Congo. A lobby concernant makambo ezo leka na Congo ezo préoccupé biso nyonso tolingi kimeza la namboka wana tosengi na Rwanda alobeli yango ce n'est pas la première fois zamba la liboso te que balobeli yango mais cette fois-ci c'est vraiment liboso ya ba président nyonso obayaki ya lobito sengi na Rwanda etika ko soutenir nani groupe armé wana ya M23. Il faut qu'il y ait une raison dans la voilà, tout c'est peine, pesa n'engue. Amérique est comme Nicolas Belango, polele. Et comme Nicolas Belango, sans côté à Bagan et Belé, n'engue, pays, nous sommes sous nous n'avons moins diplomatie et tout ça, comme Nicolas Ba. M23, tout de suite, Sengi Rwanda est impliqué. Donc ça veut dire que, reconnaître que Rwanda n'est pas soutenir un mouvement rwandais, n'est pas soutenir Kolinga wana. Et finalement, tout ça continue, côté à Nations Unies, qu'on a paix pour que sanction ce qu'on est là.
Kasi na maloba mokonzi ya mboka ya Rwanda toloba Paul Kagame azwaki alobi makambo zi ukana mboka ekolo Kongo Demokratike za makambo itali mboka na ite bata balobi ya saa yebi saa mbento ya noe ya pesu ya na tomoni luko na makambo bongo ni penzate
mais siko pona nini azo ya na barunyo nyonso concernant est ya Kongo et tout ça et vraiment tozo kamwa parce que monsieur Paul Kagame azo changé tout le temps ba version ya pa tango autaki ba autaki na Luanda na ministre me ya Luanda Paul Kagame a ebisa ki ba mikonze mtusu ya mboka wana ya East African Community ya lobaki na kukendenga mwoko kusulula na M23 na kwa ebisa bango. Ye mwoko lobaki ba preuve ezali, ba audio ezali, alobela ki yango akusulula na M23. Me okomo na kelke jour apre a eli susu a chanje. Akumi kuchanje wa pozisyon. Vraiment, Paul Kagame atika makambwana tolingi pression ezala ebele na communauté internationale nyonso na États-Unis batye pression atika ko soutenir ba groupes armés en les autres dérangés population ba tolingi to développer pays na biso a s'occuper na Rwanda na atika Congo na biso
kasi ata malobelo bami tout cela ka toza toloba vendredi teori ki bitumba pe alors que et cela qui n'était équipé ma ezongeli lisusu M23 comme bundana ba mangoma mususu kolobeza mala mbongo na terrain e ko changer ndenge nini le ni Congo e zuzu apenza kuna
bon basi la kibango en tout cas ministre mais à Luanda c'est pour ça que batu bazai koloba d'abord pour la ligne awa na réunion ezaki ya sécurité en RDC participe à quitter parce que zaki moi réunion il y a président à Tanzanie il y a Burundi il y a Kenya et puis Kagame pe azalaki mais babon hier des c'était bon alors il faut qu'on le bâcle, c'est que au même moment, président Tshisekedi azaki parmi président ya Liboso, Oyo Biden ayambi la Maison Blanche. Donc agenda et se concordait, il ne pouvait pas parce qu'il y a qui a parce qu'il voulait absolument qu'on coûte dans mon conseil beaucoup aux États-Unis, Joe Biden, et donc au même moment. Des réunions en Ezalaki, donc à privilégier bien évidemment Kokutanana ou Biden, pour la même préoccupation, on a l'Obakia ou on a Ibandeli. Et puis, c'est quoi le lendemain, donc jour à souk à sommet, le président Mtsuzouana, le président Burundi, parce qu'il y a un Mokonzi pour l'instant, il y a EAC, il y a East African Community, le président, il y a Kenya, il y a Angola, Joao Lourenço, il y a un Mokonzi à Seyergel, donc Kutani, le président Tshisekedi, va s'allier au Bapéra Restitution, va expliquer. Mais il faut quand même saper tout, c'est que réunion ana au Lekaki à Washington et zakaka au balobaka informative et un impact té. Donc jusque là, bisonyon sotozo kangamaka kana oyoya Luanda, il y a mini au feuille de route, roadmap oyoya Luanda na oyoya Nairobi. Alors feuille de route à Luanda et l'obakinine et l'obaki que batika si là les armes c'est quoi Batika Minduki M23 et Tika Minduki et puis Zonga na place Ozaki na Liboso et donc ça là qui moi semblant mokoboye ya kotosa mais bon webi pe que massacre belé les kiwana massacre ya kishishe na côté ya Rutshuru ba bomi ba tout belé et donc comme ko banga sko ba sanction na ni ces pays parce que ministre na biso pe a juste ki ces pays et tout ça alors on va dire que le bao non faire des scènes des eaux respecter bangonde bazo respecter te basali makambo ya mabe penza ba 23 wana mais balobi que baza pour ba discussion et les canards ba ko se retirer ba kotika mais nous on a appris en tout cas sur terrain que pendant que bazo lo ba osa la moi semblant kotika minduki ba militaire ya Rwanda bazo ya les susuko sunga bango na ba arme na ba combat na makambo ebele. Donc c'est que ça qui se passe na terrain.
Olobi ke mokonzi mboka zakaki tazaki na beaucoup tani na mokonzi mboka ya America Joe Biden kasi pona ni batinde kata ministre ya affaires étrangères te mola kiselunga Congo zakaki te na makambo na likita oyo salama ki awa.
Non, ministre affaires étrangères a kenda azali sous soate. Il y a une mission sous le président Tinda qui est déjà na d'abord il fallait qu'il ait les Nations Unies et puis il fallait qu'il ait Qatar. Parce que tout ça peine à battre sous na mokili mouvement en tout cas battre mingi ba zuli kamboya Congo. Alors présent a dépêché ministre affaires étrangères kuna na Qatar à côté na battre sous kuna et puis donc tout ça sur tous les fronts en tout cas diplomatiques pour que makambo ya SSC là.
Makambo matsusu pe balobami awa na likitalie bazoloba mingi makambo etali changement climatique nzoka nde Congo lobaka mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique alobi ekolo Congo démocratique ezali ekolo ya biyano bazoloba mo makambo ebele Congo eza na mabele eza na maminerai kokosala kopesa yano mpona yango na makambo wana na kote wana Congo ezwini.
Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que, comme il faut reconnaître, Tolobaki Angoy a Liboso, il y a un COP 26, Tolobaki, nous sommes des pays solutions. Tolobaki Angoy à Glasgow, RDC est un pays solution. Bokoki, les loyaux, Kolobela Makambouana, il y a changement climatique, nulle part sans associer Congo. Et comme il faut comprendre Angoy. Donc, surtout aussi, il y a d'abord présent, c'est qui va respecter l'engagement dans le pays où il y a industrialisé, où il y a pollué, mais il y a dédommagé le pays où il y a. Mais surtout RDC, parce que RDC, après Amazonie, ils ont fait ça, mon pépé malam, voilà. Et pour ils ont un zamba mnene, ils ont fait ça, mon pépé malam, pour ils ont un zamba mnene dans le monde entier. Dans Mokili Mobimba. Dans Mokili Mobimba. Alors, il faut ce qu'on va faire, ça, biso mbongo. Bon, ben, en gros, vraiment, compensation financière pour que tu protéges dans les bassins, on a comme ça, et sunga bangopé. Donc, mon conseil, c'est de rappeler qu'il y a un gros, parce que chaque COP, COP 26, COP 27, il y a un problème, on a, et Zali Kaka. Alors, je pense que cette fois-ci, bon, yogi, parce qu'Amérique, c'est vraiment un financement ébélé, un domaine, on a. Alors, deuxième chose, c'est que, et puis, que tout ça fait un minéraux ou un minéraux stratégique. Bah, lithium, bah, cobalt, manganèse et tout ça. Et puis, toi, il est là que monde haut aux aucun des lobbies et ça, monde haut et cause à la. Il y a voiture électrique, nine, donc, minéraux à l'agnon, c'est au monde et cause à la lango, au moins qu'il est cause à la lango, besoin et ça, na Congo. Alors, tout ça, MOU, tu as signé accord dans le gouvernement.
Protocole d'accord.
Protocole d'accord. Tu as signé protocole d'accord dans le gouvernement et à l'Amérique. Bisso na Zambie. Parce que sur la Zambie, tout ça qui déjà pour la cobalt, mon cobalt, ou à Congo, la Zambie, et ça, il n'est que 70% à Mokili Mobimba. Car Congo, ou à Copperbelt. Donc, Congo, dans la Zambie, tout ça, 70% à cobalt dans le monde, dans Mokili Mobimba. Alors que, bah pays mine qui est là il y a ça la voiture électrique ma voiture électrique quoi ils en a besoin en cobalt alors surtout ça là qui déjà là na biso na Zambie alors bah Amérique et le lobby est vraiment intéressé donc Amérique et le lobby est intéressé tout le lobby bon peut-être ils ont une dingue lobby alors va lobby va co sunga na côté à technologie pe na bongo va co financer va co en termes d'investissement donc on a payé ça quand même makambu moko ya quand même bientôt signé et puis voilà na domaine où on a
Kasi balobeli pe makambo sur lokola bitumba na nzala insécurité alimentaire na makambo wana mosusu bapesi ki biyano mpona yango
bon wana bokozala na kutu na mopaya auti pe na Congo aza ministre na biso ya commerce extérieur monsieur Jean Lucien Boussa koya kolobela bino mingi parce qu'il a participé aki donc na domaine wana ya investissement na ya commerce extérieur na food and security le roi kolia tout reconnaître biso nyonso que Congo eza na balani ebele ba terrain, ma terre arable et belé, donc il faut vraiment, ce que tu m'as dit, que l'on a, ce que tu tiens vraiment, moyen, dans le domaine où on a agriculture, donc il y a des moustiques. C'est vrai que.
Et ça, c'est Bongo, Tina Salama, Molobeli, à mon conseiller, et que le Congo démocratique, président Félix Tshisekedi, qui dit, il y a mon ce qui est Bongo,
na kanabiso ya sango ya mokilelo ya yambo na sango ya mokilelo tulubaki mangumba mabali ya bamayi mayi mazali kubunda ututungu ya lelo na mboka mibali na territoire ya Lubero tuluka kipe sango itali bongo bubongisani ya masano ya libwa ya francophonie na ikolo Kongo demokratika matundu mingi na firme mako ya weda na chanwang basunga kisunzela masini tukutana na 20h30 ngoma ya Kinshasa pona edisyon na biso ya mibale ngai kombo na ngai edi isango.